den texten som vi hørte fra Lukas 18 om Jesus og følge hans som stopper opp hos den blinde mannen ved Jeriko, den minnet meg om en egen erfaring jeg hadde, som jeg har på film, men jeg vet ikke hvor den akkurat nå, denne filmen, så dere skal få fortellingsversjonen, og noen har kanskje hørt den før, men i 2002 så var jeg i New York på besøk hos en som heter Bernt Eide, som jobbet der som missionær i Brooklyn, og sammen med flere andre nordmenn i det som hadde vært et norskt område. Nå var det asiatere I hovedsak som preget det området. Det eneste norske igjen I den gata som var det Norwegian Street, var symptomatisk nok begravelsesbyrået. Og så var det sånn at det veldig rart forresten, parentes, at disse nordmennene som dro til USA hadde behov for å møte sine egne immigrantmenigheter. Hvorfor kunne de ikke bare integrert seg I de andre kirkene? Parentes, slutt. Og så besøkte jeg disse, og mens jeg var der, så hadde også kongen og dronningen, den norske kongen og dronningen da, hørt om dette og også kommet over. Eller det var mulig var en annen, men de var I hvert fall der I New York. Og så viste det seg at kongeparet skulle åpne en ny avdeling på et norsk gamlehjem, også symptomatisk nok, rett nede I gata for der jeg var. Så tenkte vi, det hadde vært hyggelig å hilse på kongeparet når de først liksom, I nabolaget I New York. Så vi tenkte, det må vi få til. Men hvordan skulle vi få kongeparets oppmerksomhet? Hvordan skulle vår kontakt, vårt rop om kontakt, bli hørt I myldre av stemmer? Jo, vi hadde lille, søte Alice Øvergaard på 2 år, som ville med et norsk flagg og en blomsterbukett være en perfekt trojansk hest inn I et royalt møte. Alice her forresten? Nei, hun her innimellom. Ikke 2 år lenger. Så vi gikk dit, satte Alice utenfor porten før kongeparet skulle komme med en blomsterbukett og et flagg. Og det var ikke så veldig mange mennesker der. Perfekt, tenkte vi. Dette her kommer til å gå helt glimrende. Men så fikk vi beskjed av en mann med propp I øret om at denne lille jenta ville ta oppmerksomheten bort fra de offisielle blomsterjentene som hadde øvd I mange måneder og hadde bunad. Så vi kunne ikke være der akkurat da, men kanskje Når kongeparet kom ut igjen fra dette gamlehjemmet, eldrehjemmet, unnskyld, eller hva det heter, så kunne det være en mulighet. Så vi fikk beskjed om når besøket skulle ta slutt, og når vi kunne være tilbake. Vi gikk og spiste is, og så kom vi tilbake igjen med Alice I barnevognen, og så så vi allerede før skjema at kongeparet kom ut av dette eldrehjemmet innenfor porten, og vi bare løp opp med Alice i barnevogna, løftet henne ut av vogna, satte blomsterflagg I hendene hennes, og så kom følge ut av porten. Men så gikk de til venstre, mens vi stod til høyre. Og så så du en av disse som var I følge til kongeparet med uniform. Hun gikk liksom sånn, og så så hun Alice. Og så gjorde hun sånn med høyre hånda, litt sånn diskret, men tydelig sånn. Vinka, sånn. Vinka vekk. Det her får vi ikke tid til. Vi går til venstre, sånn. Og så sto vi der, og så sa liksom, tror jeg det var Bernt som sa det, eller kanskje var det meg, Da fikk ikke Alice hilse på dronningen som hun så gjerne ville. Men det en I følge med empati som hører denne lyden, eller hva var det, som prikker dronningen på skulderen. Unnskyld, det en liten jente her. Så dronningen snur seg rundt, går hun tilbake mot oss, setter seg på kne eller på huk foran Alice, Og så spør dronningen, «Hei, hva heter du?» Og Alice svarer, «Ingenting». Hun forstår ikke helt hva som skjer, eller hvem det som nå sitter på huk foran henne. Og kongen der, og alle der, og TV2 filmer, og jeg filmer, og mor Regina må si navnet til, hun heter Alice. Og dronningen spør nå intelligent på engelsk, «Do you speak English, Alice?» Men Alice svarer ikke da heller, og nå blander jeg meg inn I samtalen, som jeg har en tendens til å gjøre. Og så sier jeg, hun svensk, eller norsk, hun bor født I USA, ja. Og så sier dronningen, she seems a bit reluctant. Yes, altså motvillig har jeg skjønt at det betyr, litt sånn, litt reluctant. Og Regina sier til slutt, når det begynner å bli sånn pinlig, det tar lang tid, så sier Regina, skal du gi blommerne til dronningen, Alice? Nei, det skal hun ikke. Hun har ikke tenkt å gi de blomstene til dronningen. Og hun skjønner ikke helt hvem det som står foran henne. Og så til slutt så må Regina ta hendene til Alice og liksom skyve blomsterbuketten bort til dronningen. Så får dronningen disse blomstene. Hun hilser på Alice, på mor, på oss andre. Ikke at det var så viktig. Og så går de til bilen sin, og I det kongeparet kjører bort, så hører du på filmen Alice si «She took my flowers! She took my flowers!» Så hun tok mine blomster. I dag det en annen historie om Jesus som stopper opp og spør ikke bare hva du heter, for det vet han kanskje, men hva vil det jeg skal gjøre for deg? Og hva svarer du da, og hva vil du gi fra deg? Det en historie om lys og mørke, om syn og blindhet, om mysterium og åpenbaring. En historie om en gjeng på vandring. Jesus og disiplene hans, de 12, og helt sikkert enda flere. Og vi skal lese versene før denne historien, for å få med sammenhengen fra vers 31. Der står det, Jesus, eller han, tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profeten har skrevet om, menneskesønnen, skal gå I oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene og bli hånt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham ihjel, og den tredje dagen skal han stå opp.» Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forsto ikke det han sa. Og så kommer denne historien om denne blinde mannen. Som Knut Tveitereid har påpekt, nesten alltid når disiplene inne I teksten, I bildene, eller I historiene, så forstår de ikke poenget. De sier feil ting, eller de misforstår greia nesten alltid når disiplene nevnes. Og å være disippel ikke å ha alle svarene. Det ikke å være skråsikker, eller å være sikker I det hele tatt, men det handler om å følge etter. Nøkkelsetningen her, meningen var skjult for dem. Det var et mysterium. De var forståelsesmessig blinde, men de følger etter Jesus på vei mot større åpenbaring der fremme, og på veien som møter denne blinde tiggeren som roper Kyrie, eller han roper Eleison, ha barmhjertighet med meg. Jesus spør, hva vil du jeg skal gjøre? Tiggeren kunne redusert forventningen, ja, bare gi meg 10 kroner, eller hva det var den gangen. Men han øker heller innsatsen og sier, la meg få synet mitt igjen. La meg få se. Som overskriften for åpenbaringstiden, som denne tiden heter, her I Oslo Misjonskirke Betlehem, la meg få se, la oss få se. Og I det, la oss få se, så det både en sånn ydmykhet, at det mye vi ikke ser. Det mye vi ikke vet. La oss få se. Men det også en lengsel I det. Jesus, vis oss mer av hvem du Vi har som visjon, som kirke, å gjøre Jesus tydelig. Vi har ikke snakket så mye om det på en stund, men det handler om å ikke en sånn der greie på at vi har Jesus, og derfor skal vi bare gjøre han tydelig, men en slags bønn, Jesus, vi gjør deg tydelig for oss. Bli synlig, lær oss å se. Stå tydelig fram for oss. Kristen tro et mysterium. Livet et mysterium. Og det virker ofte som at vi mennesker synes det komplisert å forholde seg til. At det mysterium, at det ting vi ikke vet, at det ting vi ikke forstår, at det kompliserte faktorer og vanskelige ting å få med seg. Så vi vil ha sikkerhet, trygghet, forutsigbarhet, tydelige svar. Vi vil ha enkle skjemaer, og de som tilbyr det, de vinner ofte. I alle fall på kort sikt. Her fasiten. 5 punkter, 3 punkter. Slik gjør du, får du, blir du. Og nyheten om hva som skjer I verden presenteres I kulepunkter og I enkle oversikter og nyhetssaker som du bare kan sveipe videre på, noen ganger presentert av såkalte eksperter, og det var en artig episode denne uka her, hvor Aftonbladets I Sverige, politiske ekspert, skulle kommentere hendelsen I Norge, det som skjedde I Norge denne uka her, på direkten. Og hun da, denne politiske eksperten, som blir introdusert som det, hun sier, ja, I Norge har vi jo en topartisregjering, som vi har hatt siden 2013. FRP og Høyre, men nå går Høyre ut av regjeringen. FRP ut av regjeringen. Så nå måtte Høyre finne en ny regjering. Og så begynner hun, fortsetter hun. Ja, da må Erna Solberg, som har tykt om det her jobbet, verker det som, lage en ny regjering og trolig vende seg mot partiene Venstre og KrF. Men nå kan det oppstå utenkelige konstellasjoner som vi nå ikke kan forutse. Men Arbeiderpartiet og Høyre kommer nok likevel ikke til å samarbeide I regjering, ifølge Aftonbladets politiske ekspert. Og jeg skal ikke henge ut henne. Alle kan ha en dårlig dag på jobben. Och kanske bara vakna upp akkurat att du må in i studio och så bara okej, okay, ja men Norge har två partier är det inte det då i regering sedan 2013. Och så men så alla de som ser på detta programmet, åh är det sånt att det är två partier i Norge och jag skönjer liksom Norge är ganska långt undan Sverige. Det är vanskligt att vara uppdaterad på hela världens politiska situation. Men det så slår mig liksom att som sagt alla kan se si något fel och göra en tabbe. Men det slår mig hur många gånger jag hör på en eller annan expert säga si något enkelt så tänker jag ja det är sånt där liksom. Men när jag vet själv fakta I en sak och hör en expert si så tydligt något som är så fel så ger det mig en slags ydmykhet när jag hör på andra experter. Ja men jag är säker på att detta här är hela bilden. Och speciellt om det är en konfliktfylld sak eller något som är vanskligt och jag hör en expert som är enig med mig så tänker jag ja jag har han är enig med mig så är det. Men det kan vara att vi tränger en slags ydmykhet att du då låt mig få se. Vis mig bredden här, låt mig förstå den fulla och hela sannhet. Vi är dåliga på att leva med mysterier och komplicerade ja nu är akkurat det här så väldigt komplicerat akkurat det med regeringen men liksom vi vill ha enkla svar på direkten ge oss ett sammandrag här. Ett annat exempel och nu snackar jag liknelser för er som lurer på varför jag börjar snacka om politiska kommentatorer och denna boka som heter Omgitt av idioter. Också en jättebestseller I Sverige man kan ju lura på varför. Men den var också den mest säljande boken I Norge I fjor. Jag ska inte spöra vem av er som har läst den för det säger nog om hur de tänker om de som sitter runt det. Men det var alltså Norges mest säljande bok I fjor. Det är en bok som handlar om personlighet och adfärd och du kan finna ut om du är blå, om du är en blå, röd, grön eller gul person. Och då är det inte snack om politisk färg, men det är personlighet. Är du en röd, blå, grön eller gul person? Jag tänker och reklamen säger Efter att ha läst denna boken kommer du till att förstå mer av omgivelserna dina och vad de prövar att fortälla dig och som det står på överskriften här eller underskriften, hur man förstår dem det inte går an att förstå. Boken lovar insikt. Du vill förstå. Du vill få det uppenbart. Mänsklig samhandling är så komplicerat. Här får du svaret hur du ska förstå dina omgivelser och det är inte rart. Det säljer bra. Och det kan vara spännande med personlighet. I detta tillfälle då författaren har skapat en helt vanvittig också. Men som I detta tillfälle då författaren har skapat en helt vanvittig stor industri och har knappt utdannelse överhuvudet inför det fältet han snackar om. Det är en kvasivetenskaplig bok baserad på en kvasivetenskaplig metode som är utvecklad på bakgrund av en kvasivetenskaplig teori som för längst är förlatt. Och nu har författaren fyllt upp sin boksuccé med raskt att skriva omgitt av dåliga chefer och omgitt av psykopater. Och det är en psykolog, nu har jag inte det bildet här, men en psykolog och psykoterapeut som skrev en artikel som jag delte på Facebook den uke här och överskriften är How Swedes were fooled by one of the biggest scientific bluffs of our time. Alltså hur svenskar och norrmän blev lurt av en av de största vetenskapliga bluffarna I vår historia. Så går han igenom varför liksom denna boka inte håller mål I det hela tatt. Men bluffen ger klara svar, tydliga scheman, fyra färger, sån är det. Jag la ut den artikeln på Facebook som sagt och Sindre Røyland I kyrka här han skrev något klokt I en kommentar som jag tänkte skulle läsa. Då måste ni vara rädda för att kommentera ting på Facebook för att det I frykt plötsligt får det upp I en gudstjänst. Men jag tar det bara med hvis det är bra och jag har inte spurt Sindre heller. Men vi snackade om den testen förra söndag och så säger Sindre väl som jag så bråkäckt sa I kyrkekaffen idag. Alla dessa testerna är flotta produkter för chefer och ledare. Som chefer och ledare kan bruka slik att de slipper att bli känt med sina ansatte. Lite mer nyanserat. Alla dessa testerna blir ju presenterat med ett väl av förbehåll men det hjälper egentligen inte. Det kan komma bort från. De reducerar enkelt individer till deskriptiva och lite smigrande arketyper, förståeliga och hanterliga för oss själva, för kollegor och våra chefer. Det är allt för fristande att ta det allt för allvarligt. Jag menar också att se att dessa testerna skapar ett lite usunt vileskär. Att det ger en tillsynelatende lättelse fra och snarvei I den livslånga jobben med att förstå sig själv. Tror inte de I det långa löp hjälper oss att växa. Det ger en tillsynelatende lättelse och snarvei I den livslånga jobben med att förstå oss själv. Och jag har brukt slike tester. Och det är fascinerande och det är intressant. Men allikevel, fristelsen är där både I detta tema och I alla andra teman och bara reducera ting ned til enkle arketyper, enkle skjemaer, enkle teorier, også kristen tro. Som sagt, jeg snakker I lignelser her. Den politiske kommentatoren kan være teolog. Det kan være din favorittbiskop, eller pastor, eller predikant, eller bibellærer, som bruker bibelvers etter bibelvers, som I anførselstegn legger ut skriften klart og tydelig. Bestsellerboka kan være den nyeste trenden innenfor praktisk teologi, menighetsbygging, disippelskap. Slik gjør du, får du, blir du. Og for å omskrive Sindres ord, det gir en tilsynelatende lettelse og snarvei I den livslange øvelsen det å følge Jesus. Det sto om disiplene at ikke de skjønte noen ting. De skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for det, og de forsto ikke hva han sa. Og da det veldig lett å gripe enkle forklaringer, enkle løsninger. Men de fulgte etter Jesus. De var ikke sikre, men de fulgte etter. De ville se mer. La oss få se. Edin Løvås hadde blitt 100 år I år, og jeg har tatt initiativet til en bok som kommer ut på Verbum Forlag senere, og inntektene går til Sandomstiftelsen. Vi har fått 15 forfattere I Norden til å skrive, ikke om Edin først og fremst, men fra Edin og fra Edins kilder, så å si, og videre. Hvordan ser det ut fremover? En tekst I den boka av Knut Tveitreid, som har tatt doktorgrad på disippelskap, så å si. Han ekspert. Jobber nå på MF, og Edin betydde veldig mye for han, og for så mange andre, og han sier at Edin har hatt avgjørende betydning for moderne norsk ungdomsarbeid. Men han skriver I den artikkel om Edins første bok, som ble gitt ut på nytt I 94, under titelen «Vår tid trenger Kristus disipler». Når Edin ga den ut I 1957, eller var det 60, nå jeg litt usikker, så hadde hett boka «Kanskje dette veien». «Kanskje dette veien». Og titelen til Knut «Kanskje, bare kanskje dette veien». Og hvis jeg får lov til å sitere fra et upublisert førsteutkast, jeg har ikke spurt Knut, men siden jeg tok initiativet, så sier vi ja, så skriver Knut. «Med fare for overforenkling, et fellestrekk I mye av nyere disippellitteraturen, at den bærer I seg en tone av skråsikkerhet. Disippelteologien til Løvås vokser ut av det motsatte, en ungdoms desperate iver og usikkerhet. Herre, ha barmhjertighet. La meg få syne igjen.» Edin kalte som sagt boka «Kanskje dette veien», mens mange av oss andre, og jeg også står I fare for å si, «Ja, men dette veien, dette de fire stegene på veien.» Hva var det boka handlet om? Jo, tidlig I boka så skriver Edin, introduserer Edin ordet «mysterie» og «mystikk». Ord som nærmest bare katolikkene brukte på den tida, og som gjorde at Edin også etter hvert fikk et dårlig rykte. Han katolsk? Så han fikk ikke preke, hverken I misjonskirken I Norge eller I luthersk I Norge, så han måtte lenge jobbe I Sverige for å brødfø familien sin, før han kom tilbake igjen. Og mystikk og mysterium, det tre bibeltekster denne søndagens, eller til hver søndag I kirkeåret. Vi leste den første sammen I dag, som fellestekst, salm 146. Den andre teksten, I tillegg til evangelieteksten, står I romerne og handler om mysterium. La oss lese. Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, med sitt evangelium, kanskje, med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, men som nå har kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling dette mysterium blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. Ham, den eneste, vise Gud være ære ved Jesus Kristus I evighet. Amen. Mysteriet, evangeliet, som har blitt åpenbart I Kristus. Og flere steder så står det om dette mysteriet. Paulus starter romerbrevet med å si at det Jesus Kristus han forkynner. Ikke seg selv, ikke den visdom som selger bøker eller kunnskap som tilhører denne verdens herskere, som han sier. Nei, vi forkynner et mysterium, Guds skjulte visdom. Og dette verset I Kolosserne 1, som var Edin Løvås kjernevers, I hvert fall ett av de, Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet for folkeslagene. Kristus blant dere. Det ham vi forkynner. Kristus blant dere. Kristus her. Nå. Og I vår nattverdsordning, når vi skal feire nattverd etterpå, så har vi en sånn setning som vi har hentet inspirasjon fra, blant annet fra Sandom, det første retritstedet I Norge, hvor Edin lagde disse liturgiene, og vi har hatt lenge Jesus her. La oss være stille I hans nærvær. Og det handler om mysteriet. Det ikke bare noe som skjer I hodet, det ikke bare en fysisk handling, nei, det Jesus her. Og selv om det bare kanskje 10 sekunder, 20 sekunder, så det en slags, ok, Jesus, det her et mysterie. Fra og med I dag så heter det Jesus Kristus midt iblant oss. La oss få være stille, la oss være stille I hans nærvær. Jesus midt iblant oss. Han står foran oss. Han omgir oss. Vi som enda ikke kan se klart, eller forstå alt, vi som blinde og famler, han står, han midt iblant oss. Og noe av det vi kan gjøre for å få denne Kristus mer åpenbart for oss, ja, hva det? Jo, det, blant annet, tenker jeg, så handler det om de gamle, kjedelige ordene Bibel og bønn. Og nå skal jeg lese noe fra Edins første bok, som trekker en tråd tilbake til forrige søndag, hvor Per Arne Dahl snakket om Østkirken og Vestkirken, og om hvordan I Vestkirken så har bibliotekene vokst større og større, og kapellene mindre og mindre på de teologiske fakultetene. Og mens vi også må ha plass til bønnen, Og Edin skriver om denne trenden innenfor den protestantiske kulturen, om at vi analyserer skriftene og jobber liksom vitenskapelig med bibeltekstene. Og det har sin plass, skriver han. Men, la oss lese noe mer. Han sier, Det under lesningen av Bibelen at Kristusbildet blir skapt I oss. Men dette bildet også preget av våre opplevelser, vårt temperament og de inntrykkene vi overtar fra andre. Derfor blir forestillingen om Jesus ikke helt lik hos de forskjellige kristne, og heller ikke fullkommen. Enhver har sin egen Jesus. Har han ikke det, har han ingen, sa Berggrav, biskop Berggrav. Men nettopp dette burde anspore oss, skriver Edin, til å arbeide med iver for at bildet skal bli klarere og bedre. Altså, la oss få se. Dette arbeid og denne korrigering foregår hvert øyeblikk. Som vi opptatt av, opptatt med betraktning av Kristus I ordet. Legg merke til uttrykket betrakter. Det sørgelig nok et gammeldags ord. Vår tids kristne betrakter ikke de bibelske hendinger og sannheter. De analyserer skriftsteder og arbeider med begrepsutredning. Dersom de virkelig gir seg av med studier, det svært ofte for å finne tilfredsstillelse for en logisk harmonitrang. Skriver Edin, og så står det lenger ned I teksten. Vi kan ikke analysere oss fram, analysere og beregne oss fram til en forestilling om Kristus. Vi må stille oss overfor ham, med hele vårt sinn åpent. Vi må altså blant annet øve oss I å se. For en hel del av oss betyr det en fullstendig omlegning av vårt bibelstudium. Så fortsetter han, siste sitat, Vår eneste bønn og lidenskapelige lengsel å se ham, og høre hans stemme, og følge etter I hans fotspor, slik at vi kan bli bærere av en levende Kristus erfaring. Vi må øve oss I å se. La oss få se. Herre, la meg få syne igjen. Ja, hvordan, hva handler det om? Jo, en form for ydmykhet. Herre, jeg vet ikke alt, jeg kan ikke alt, men la meg få se. En ydmykhet, eller om du vil, en desperasjon. Ha barmhjertighet. Rop det ut, eller vær stille. Jeg vet ikke veien. Ja, men Jesus jo veien, kan du si. Ja, men Jesus jo sannheten. Jesus livet. Ja, Jesus det. Vi vet hvor svaret Vi vet hvem svaret Vi vet hvem vi skal søke. Men vi har, de og har svaret. Kristne oppfører seg som om at de og har svaret. Fordi de har Jesus. Vi har Jesus, ergo vi har svaret I alle spørsmål. Nei, det Jesus som svaret. Ydmykhet. Som kan vises I desperation eller I stillhet. Og jeg tror også det har med bønnen å gjøre. Det har med Bibel, hvordan vi leser Bibelen. Ikke bare for å ha en logisk harmonitrang av hvordan henger dette sammen med det. Og, men prøv å liksom, ved åndens ledelse, Herre åpne dette ordet for meg. Men også I bønn, som også Per Arne snakket om sist. Om bønnens betydning, at bønn ikke bare å komme med en lang liste til Gud, liksom, men det å, ok Gud, nå jeg her, stille. du ser allt. Vad sker? Eller tal till mig. Vis mig vem du är. En måte många har läst Bibeln på som har fått stor betydning för dig. Det är det som I ignatiansk tradition kallas lectio divina. Och som Edin uppdagade då han fant boka Ignatius andliga övelser på ett antikvariat I Köpenhamn så uppdagade denna boka av Ignatius. Han har aldrig hört om han. Han började läsa och uppdagade detta med lectio divina och han omformade det till Jesus meditation. Nämligen att leva sig in I texten. Hvis du googler Jesus meditation så är det första du får upp en så enkel beskrivelse av vad det är och någon övelser du kan pröva på. Kristen tro är mysterium. Livet är mysterium. Ett mysterium att leva I och inte först och främst ett problem att lösa. Så låt oss behålla ydmykheten över att det är fortsatt mycket vi inte ser. Och samtidigt längslen efter att få se mer. Vi går inte på vägen alene. Vi går I följe till Jesus, han som säger kom och följ mig. Vi ska synge en sång nu. Och Jesus säger som heter kalle. Jesus säger kom. Följ mig. Och vi går samman med Jesus på vägen. Även om vi inte har sett allt, även om vi någon gång tvivlar, även om vi inte vi skönner allt, även om vi inte har fått full uppenbarelse, så går vi samman med Jesus. Och Jesus och följa hans är på väg till Jerusalem. Och Jesus är på väg till att dö på korset, och han tar på sig all vår blindhet och osäkerhet och förtvivelse, och så står han upp till nytt liv. Så när vi lovsynger och synger, så kan vi både göra det med en sån ydmykhet, men också med ett hopp till Jesus Kristus, han som är mitt ibland oss. Han som har kommit med Guds rike och som längtar efter att fullföra det. Och han stoppar upp vid dig och så säger han, vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, vad vill du?